De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos, que tal? Benvidos, benvidos e benvidas un día máis a esta outra mirada, a este repaso que facemos cada semana, cada día a actualidade, de cada día de luns a venres, aquí a esta hora do mediodía, ás 12 do mediodía, facemos un repaso da actualidade vista a través ou dende Oleiros. Vista con nosos ollos, vamos, comenzamos este repaso da actualidade, esta outra mirada, como cada día, bueno, pois, decidís que de momento, bueno, a pesar da, sí, hombre, sí que houve temporal, sí que houve mal tempo, pero a pesar desto, pois, bueno, podemos decir que non foi tanto como se podría agardar. De feito, xa saben que se celebraba a festa da Centola, que había unha certa preocupación porque a festa da Centola en Lorbés se virá afectada polo temporal, pois nada, nin temporal nin nada. A festa da Centola foi un auténtico éxito, foi moitísima xente a que se achegou por ali, por la carpa que estaba instalada no propio porto de Lorbé, foi moita xente a que foi ali a degustar centolas, unhas 500 kilos de centola, unhas 500 centolas se despacharon nesa festa da centola en Lorbé o pasado sábado, e houve, pois, de todo, esta xente que foi ali a comela ali na carpa, había ademais de centolas, había mexillóns, e houve, pois, outra xente que pois decidiu ir hasta ali, coller as centolas e levarlas para casa e comelas pois tranquilamente na casa, pois porque pois o mellor estaban máis tranquilos en familia na casa. Bueno, o feito é que a festa da centola foi un auténtico éxito e que o tempo pois non interferiu prácticamente para nada nesa festa. E logo lles falamos de como ven a semana desde o punto de vista meteorolóxico, non lles diría o que, bueno, vai haber un pouco de todo, non? Se acaso unha pequeniña tregua de un par de días, tregua entre comillas, porque sí que vai a chover, sí que vai a enfriar o tempo un pouco, pero despois retomamos outra vez o mal tempo, así que acabouse, en fin, o bon, se é que había bon hasta agora, pero bueno, acabouse eses días de viño e rosas, como decía outro, e agora pois ven un empeoramento do tempo, entrando xa no inverno, que casi estamos ás portas do Nadal. Contolles tamén que de momento non hai aínda ningún detido despois da agresión que sufriu un activista na protesta, que protestaba contra da manifestación franquista que houve en Madrid. Bueno, non houve detidos, tampouco así reaccións importantes, non? Xa saben, si alguén lle dá unha tunda, como foi neste caso, eu que sei, uns independentistas a alguén que protesta contra deles, pois se verían vostedes o que as titulares de periódicos que víamos hoxe por aí. Bueno, neste caso eran franquistas, tironlle unha tunda a un activista que ademais era rumano, para máis inri, así que pois non houve prácticamente repercusión. A Policía Nacional de momento non detivo a ninguén, e iso que están identificados, hai vídeos que se ven perfectamente, incluso pois algunhas das personas que participaron na agresión, pois un deles era Pablo Reynoso, que coñecido ultradereitista, un xoven ultradereitista, que incluso presumía en Twitter despois coa pancarta, bueno, pancarta por chamarlle así, un cartón escrito levaba este activista franco asesino vergüenza, e este aparecía en Twitter con ese cartón que lle arrebataron ao activista despois de darlle unha malleira, dicindo: "Perdeuse che algo, podes volver a por ela", decía, todo chulo el. Despois sei que borrou o tweet, pero claro, agora xa non vale moito borrar, porque o tweet está publicado, bueno, pode verse. Que decía que non hai ningún detido por esta agresión. O activista Lagarder Danciuk recibiu unha tunda cando se presentou unha pancarta na que se podía ler Franco asesino na concentración que honraba o dictador no 41 aniversario da súa morte. Unhas 200 persoas que se concentraron o domingo na Plaza do Oriente en Madrid para homenaxear a Franco. A concentración estaba convocada por Fuerza Nova, por un movimento católico español, Falange e Democracia Nacional. Esa que se celebra cada 20 de novembro en Madrid para honrar a Franco e a José Antonio Primo de Rivera, do que se cumplen 80 anos da súa morte. Durante a concentración, o activista Lagarde Nanciu, que se define como activista sin teito, personouse no lugar con un cartel do que se podía ler Franco asesino, e un grupo de manifestantes reaccionou dándolle puñetazos e patadas. Os axentes da Policía Nacional interviron despois para frear a agresión, pero non detiveron a ningún dos agresores que intervinen na tunda. Segundo se informou dende fontes da Xefatura Superior da Policía, non o fixeron nese momento e non o fixeron ata agora, a pesar de que nos vídeos e nas fotografías vese perfectamente, identifícase perfectamente os autores. Un deles é Pablo Reynoso, que está ao fronte do Sindicato Español Universitario, unha organización de ultradereita que está adscrita a Falange. Reynoso, ademais, como decíamos, publicou un tuit coa pancarta de Danciu retando a volver a por ela. Eso sí, despois acabou borrando. Bueno, pois presumen desto. De momento, xa digo, non hai detencións. En fin, e tamén lin por aí que teñan cuidado con as ofertas que hai sobre en fin, os recibos da luz. Iso que chama, vai, non quero usted cambiar de compañía, tal, facemos unha oferta. Bueno, pois parece que non hai moitas gangas por aí, que, en fin, a diferencia, dependendo que compañía contrates, pode chegar aos 200 euros ao ano. Organizacións de consumidores, a parte da Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, que é o máis parecido pois, en fin, o que sería o encargado de velar polos consumidores, intentan arrojar luz sobre, tirar luz sobre un mercado enmarañado. O regulador puxo a disposición na páxina web da Comisión Nacional do Mercado da Competencia un comparador de ofertas que recomenda acudir antes de firmar un contrato da luz. Emitiu un informe no que cotexa a infinidade de propostas. Hai como 550 ofertas diferentes para contratar a luz. Delas 425 son de electricidade, outras de gas. Entre as principais conclusións, bueno, pois que un cliente doméstico que teña dereito á tarifa regulada, oficialmente denominada como precio voluntario ao pequeno consumidor, son aqueles aqueles que consumen menos de 10 kilovatios de potencia contratada, en fin, a maioría dos consumidores normales. As tarifas máis asequibles poden se atopar nas comercializadoras que contratan e facturan vía web, e o organismo constata unha confluencia no precio das ofertas das comercializadoras tradicionais coas demais, a diferencia do indicado en informes anteriores, donde a das primeiras era significativamente máis alta que a das segundas. Di tamén a comisión que entre xullo de 2015 e xullo de 2016 ningunha das ofertas no mercado libre dirigidas a consumidores con dereito a este prezo regulado foi máis barata que as do prezo regulado. De feito, a proposta máis asequible das primeiras, a máis asequible das do mercado libre, era 32 euros máis caro que a regulada. Así que non se fíen moito desas grandes ofertas que poden aforrar moito diñeiro contratando a esta ou aquela tarifa, porque ao parecer non é certo. A tarifa de prezo regulado sigue sendo, ao parecer, a máis económica, con ser cara, ? En fin, aquí comezamos esta outra mirada deste lunes, no que xa estamos a 21 de novembro. O sea, un mes para que sea o Nadal. Para a lotería que é o 21 ou 22, creo que, bueno, por aí cae a lotería do Nadal. Dentro dun mes podemos ser todos ricos, miren por donde. Ou máis pobres que as arañas, eu que sei. Vamos, se non máis pobres que as arañas, polo menos con eses cartos menos que gastamos na lotería. Non, que é o que suele acontecer. Din os que saben de matemáticas que, bueno, que xogar a lotería é unha tontería, porque creo que a probabilidade de que se toque é tan escasa que claro, é unha inversión nefasta, non? Pero, sin embargo, din que a tradición manda, e a lotería de Nadal sigue sendo, pois, eso, unha das dos momentos no que a xente se gasta moita plata en fin, en comprar ilusión, que se di, ¿no? Ilusión cara, eso sí, porque son 20 euros cada recibo de lotería, ¿eh? O sea, que cada recibo de lotería son 20 euracos, que non é unha, que non é unha coña. Bueno, ademais, xa sabe, un anuncio de lotería, eso é la... En fin, cada ano agárdase o anuncio da lotería como si nada. O Estado ten aí un bon negocio a costa casi da ludopatía de algúns. En fin, que non digo con esto nada, ¿eh? Compren lotería si queren. Si es toca, acórdense de nós, eu que sei, de invitar a algo, polo menos. En fin, con saúdos tamén, como sempre, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos. Paris, que está contento porque veo o tempo de inverno, se te vexo a ti.
Cala. Bos días.
Oye, por na festa da Centola non se notou do temporal,
Bueno, estaba claro. Era vento do sur.
Sí, estaba ali abrigadiño, sin problema.
Nada, non só vento do sur, non nos fai absolutamente nada.
E ademais, en fin, ante unha Centola así...
Vamos, xa o dixemos ría, tamén,
Que temporal, nin que nada.
Xa dixemos nada, vento do sur e tal, non vai haber problema.
Pois pues nada. Pois sin problema, con moita xente, con claro. Moito éxito na festa da Centola de Lorbe. Sabes quen está de Santoxe?
Sospeito que vasmo contar, agora ¿verdad? Mesmo.
Bueno, digo, hai algunhas eu coñezo algunha presentación. Sí. Hoxe é presentación da Nosa Señora e, por tanto, as presentacións están de santo e hai señoras que se chaman presentación, vale? Aínda que ti non o creas. Así que desde aquí dámoslles as parabéns, dámoslles a enhoraboa as presentación porque están hoxe de santo. En fin, e a parte das presentacións que están de santo, as que xa digo, dámoslles os parabéns no día de hoxe, pois teño que falarlles do tempo. Que vamos a ver que lles vou contar eu que non saiban. Pois que a cosa non ten moitos visos de mellorar. Home, algo sí. Vai baixar o vento, xa baixou así o vento do temporal. As precipitacións van a continuar algo menos na xornada do martes, pero o mércores xa se empezan a recuperar outra vez. Xa se empezan a recuperar as precipitacións, quero decir, a chuvia, non? A partir do mércores.
Vexo-te moi ledo, moi contento.
Así que, non, é o que hai.
Mal asunto.
É o que hai, que ven o tempo de inverno ou de pre-inverno. Si queres, contocho polo miúdo, para alegrarche bueno, máis o día.
Non, xa te vexo con gañas e dándonos feliz, por nada, vamos.
Chove na casa do pro.
Bueno, para hoxe di Meteo Galicia que agardamos ceos con intervalos anubrados e chuascos que poden ter carácter ocasionalmente tormentoso aquí pola mañá, caeu algún trono e algún lóstrego, que poden vir acompañados incluso de Sarabia, con cota de neve que se sitúa en torno a 1400 metros pola mañá, que vai baixar un pouco hasta os 1100 ou 1200 metros. As temperaturas así a todo foron suaves durante a mañá, pero a predición di que irán baixando, descendendo ao longo do día. O vento soprará de componente oeste, moderado no interior e forte no litoral durante a mañá, pero xa ese vento así un pouco forte que vimos durante a mañá e durante a madrugada parece que vai baixar en intensidade, pola tarde quedará frouxo. En canto á situación prevista para mañá, pois mañá parece que se alonxa esa borrasca que nos afectou na xornada de hoxe, os ceos alternarán con nubes e con claros, con algún chubasco no litoral norte, ocasionalmente chubascos treboentos, que serían máis probables nas primeiras horas. A partir de aí, baixa xa a posibilidade de chubascos e a posibilidade, por tanto, de precipitacións. As temperaturas sufren, eso sí, un descenso, máis acusado ese descenso das mínimas, polo que se agarda que haxa xeadas en zonas altas. E o vento frouxo soprará de compoñente norte. Despois, o mércores, pois ese día temos alternancia de nubes e claros, máis nubes canto máis ao leste, e chubascos. Eses chubascos serán menos probables na provincia de Pontevedra e no oeste de Ourense, máis probables, pois no resto, non? Xa entendemos todos de que vai. Cota de neve situándose en torno a 800 metros pola mañá, aínda que subirá despois ata os 1000 metros co avance do día. Isto significa que, en fin, temos temperaturas frescas ou frías durante esa xornada. O vento de compoñente norte soprará frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde e persiste o aire frío sobre Galicia durante a xornada do xoves e, ademais, ese día, un centro de baixas presións sitúase sobre Galicia, polo que agardamos moita inestabilidade atmosférica para o xoves, con ceos parcialmente cubertos e chuvascos que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. Cota de neve que estará en torno a 1000 metros pola mañá, pero ascenderá despois aos 1200 co avance do día. Temperaturas mínimas que suben un pouco, mentras que as máximas vanse manter sin cambios, e vento que soprará moderado do noroeste pola mañá e de dirección variable o resto do día. Así que temos unha semana de tempo inestable, de mal tempo, para entendernos, vale. Por último, decirles que no mar sigue aínda na xornada de hoxe pois o tempo feo, con vento do noroeste pola tarde e pola noite, forza 4 a 5 e forte maruxía, con visibilidade regular, con mar de fondo do noroeste, con ondas de 5 a 6 metros, con ese mar de fondo que é perigoso, sobre todo na costa, vale, ao redor, ou cerca dos acantilados. Vai baixar un pouco pola tarde a 4 ou 5 metros.
Chove, chove.
Pois sí, chove, é o que hai. Non se trata de que un se alegre máis ou menos de esas cousas, é que é o que toca, chove. En fin, non sei se isto lles dá ou non alegrías ao do tempo, pero se queren, falamos agora da actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses, a ver se está aí máis alegrías que o tempo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portada polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Oxalá imos con ese repaso a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Cada día, di este diario, impóñense 6 medidas penales contra maltratadores. As órdenes de aloxamento do agresor á víctima e a prohibición de comunicación son as máis impostas, destaca La Voz en titulares. Tamén La Voz di así funciona un dispensario de marihuana, di que o beneficio que reporta a comercialización deste producto en Colorado, Estados Unidos, tras 2 anos de legalización, supera xa o beneficio que se obtén coa venda de cervexa. Rita Barberá no Supremo para declarar por suposto blanqueo no caso Taula. A senadora foi interrogada en calidade de investigada. Feijóo asegura que o primeiro traspaso que pedirá a Madrid será o da AP9. A oposición responde que se o logra é pola presión social e política e recorda que xa tivo 8 anos para demostralo. La Voz pregunta en un titular: queres aforrar 200 euros na factura da luz? Isto é o que tens que ter en conta antes de firmar un contrato de suministro de electricidade ou gas natural. Tamén lemos en titulares neste diario que o titular é O cole con mochilas e mascarillas, e di que o CEIB Ramón de la Sagra realiza unha obra que incluye a retirada da cuberta de vellas placas de amianto, un material cancerígeno. A Xunta afirma que a seguridade está garantizada. Bueno, pues, como medida de protesta, os nenos e os seus pais acudiron ao cole con mascarillas. Morre unha muller ao afundirse o balcón da casa onde estaba fumando en Cedeira. Esta muller saiu ao balcón en compañía de outra persona a fumar un pitillo e, bueno, parece que cedeu o balcón, precipitouse o baleiro dende un segundo piso, mentras que a súa amiga, que tamén estaba no balcón, conseguiu salvarse e entrar na vivenda. Destaca tamén La Voz que 370 galegos acóñense de forma voluntaria o ERE do Popular, do Banco Popular. O banco calcula que deberían ser uns 400 empregados da comunidade os que deixarán de pertencer á empresa. O día 1 de xaneiro devolveránlle aos funcionarios galegos o complemento específico da extra, Os funcionarios galegos, referimos aos funcionarios da Xunta de Galicia. Serán uns 2.000 euros ao ano de media en función do soldo para os empregados que dependen da administración galega. Di la voz que a chuvia arrecia de novo hoxe coa chegada de un novo fronte, que hai máis de 3.700 mortos nas estradas en 17 anos. Stop Accidentes e as principais cidades conmemoran o Día Mundial contra os Accidentes de Tráfico. Pontevedra propón estender o seu exemplo a toda Galicia. E Rajoy, que apela ao Constitucional para revertir as derrotas no Congreso, plantexará un conflito de competencias diante da decisión da oposición de conxelar al 11. E por último, leo en la voz que a Royal Navy dispara bengalas contra dun barco científico español que estaba en aguas de Gibraltar. Agora, Paris Ares, vai nos a chegar tamén algúns dos titulares que leva a súa portada, digital o diario La Opinión da Coruña.
Pola Opinión da Coruña tamén se fai eco desa proposta con mascarillas dos pais e alumnos do Ramón de la Sagra. Tamén que unha sentenza obriga a Facenda a devolver o IRPF dunha prestación por maternidade. Tamén que a familia atopa o neno desaparecido na Coruña, un caso que, bueno, que alertou moito a sociedade onte a medianoite, pero bueno, atoparon na casa da súa avoa. Tamén que titula La Opinión que máis de 30.000 multas de radares poden ser anuladas, que investigan por que caeu o balcón do accidente mortal, isto foi un tráxico accidente en Cedeira, tamén que ferido grave un cazador dun disparo furtuito na Cañiza, outro dos titulares, tamén que as mínimas rondan os 10 graus e as máximas caen 5 graus, referente ao tempo, tamén que unha tapa da Escola Álvaro Cunqueiro, finalista do concurso nacional de receitas, outro dos titulares, tamén que a policía francesa detén a 6 presuntos yihadistas, que o goberno regresa de novo o control da oposición, todos os contratos municipais de limpeza e xardíns obrigarán a retirar plantas invasoras, isto é referente ao Concello da Coruña, parece que tamén a loita, non? Que dende o Leiro se fixo
contra os plumachos,
as plantas invasoras, pois parece que se vai estendendo, non? Afortunadamente. Máis titulares, Barberá chega ao Supremo para declarar polo caso Imelsa e, por último, que The Cure reconcíliase con España no seu último concerto. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos a portada del Ideal, e Ideal Gallego titula que máis de 2.100 coruñeses agardan acceder a unha vivenda de protección autonómica. Di tamén que Feijóo promete subir as nóminas dos funcionarios por importe de 185 millóns. É importante que a ciudadanía teña un coñecemento profundo da Universidade de Ramón del Valle, que asume o posto de xerente da Universidade despois de 28 anos pasando por diferentes cargos na administración autonómica. Cambre, un cuarto de século de pasión micolóxica, titula tamén, e di que 282 exemplares diferentes de setas e decenas de fotografías artísticas con esta temática exhibíronse onte en Cambre con motivo da 25ª Semana Micolóxica do municipio, un evento que di goza de grande saúde. Rei Varela destaca en Abegondo a importancia dos nenos para Galicia. O conselleiro de Política Social visitou as instalacións do Real Clube Deportivo en Abegondo para participar nos actos do Día Internacional dos Dereitos dos Nenos. En fin, destacar a importancia dos nenos para Galicia pareceme xa, bueno, algo sublime, algo, non sei, supoño que o home tuvo moito que pensar aí para chegar a esa conclusión. A cercanía do Nadal acelera as vendas de lotería para o sorteo especial, é outro dos titulares en El Ideal Gallego. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Hoxe falamos coa xente Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Bo día.
Ola, que tal? Temos algunha incidencia que destacar?
Sí, temos varias, sobre todo o sábado. O sábado temos, por exemplo, na mañá, no turno da mañá, tivemos unha colaboración ca Garda Civil na búsqueda dun individuo que atracou a man armada o supermercado Día de Perillo. Finalmente non deuse localizado, a pesar de que colaboramos con dúas patrullas, máis tres da Garda Civil. No caso da tarde, por mor do temporal de vento, tivemos varias actuacións, unha relacionada con un desprendemento de fachada na rúa Xuncar, perdón, na rúa Suárez Picallo, desprendeuse un cacho importante da fachada, tivemos que colaborar co servicio de emerxencias, vallando e, bueno, protexendo a zona. Nesa mesma tarde tamén tivemos unha actuación cun vehículo ardendo na avenida Ramón Núñez Montero, colaborouse tamén no restablecemento do tráfico e colaborando tamén con Protección Civil, con emerxencias. Tamén atendemos numerosas chamadas por rotura de cables, caída de vallas, señales, todo derribadas polo vento.
O sea, que o temporal fixo que fora movida, non, a xornada do sábado.
Sí, foi bastante movida, de feito ese día tamén pues tuvimos que vallar o que é o paseo marítimo de Santa Cruz por culpa do temporal na mar. No turno da mañán do domingo tamén desplazamos ao lugar de Iñás, do polígono industrial de Iñás, dúas patrullas porque recibéramos unha chamada dun veciño denunciando a presencia no río de gran cantidade de gasoil, aceite en esa zona. Os axentes trasladáronse alí, efectivamente comprobaron que había gran cantidade de aceite, estuvieron averiguando xunto co técnico de augas de Galicia que se desplazou hasta alí. Finalmente temos prácticamente localizado a orixe deste verquido. Pero todavía estamos inspeccionando, pero máis ou menos o podemos ter localizado. Polo demais, non hubo outras cousas que...
Así, salientables.
Que salientables.
Perfecto. Miguel, pues moitísimas gracias.
A vos.
Bo día, bo servizo.
Vale, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues foi movido o fin de semana, como nos contaban dende a policía local, sobre todo, bueno, por ese temporal que obligou a movilizarse os axentes en moitas ocasións, e tamén, bueno, destacar ese vertido de gasoil ou de aceite na zona do polígono industrial de Iñás, que como nos decían de a policía local, pues parece que xa está casi ou probablemente localizada a orixe do vertido.
Es que ten un mal tempo. Mira que xo digo sempre.
Sí. Cando hai bon tempo non hai ni siquiera delincuencia, non?
Non digo os cacos, non, mira, vamos a deixar para estar. Pero cando chove, mira, se que estou así medio tal,
se estou aburrido, vamos a atracar a mão armada un supermercado, por Dios. Bueno, rematamos esta primeira parte de outra mirada. Xa saben que os lunes a segunda parte, pois, bueno, sorpresa. O que virá, pois, Nano García, pois, traínos unha historia cada lunes. Bueno, depende un pouco de como vai a cousa, de como lle, pero cada semana está cabreado por algunha cousa. No, está o home así un pouco.
Non sempre, home. Non sempre.
Bueno, a ver de que vai esta semana, pero eso queda para despois de escoitar o boletín.